Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesim Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Personat me nevoja të veçanta ballafaqohen me diskriminim dhe paragjykim nga shoqëria kosovare. Maqedonia e Veriut përgatit plan për t'u ballafaquar me një val të re migrantësh. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Personat me nevoja të veçanta në Kosovë kanë të pamundur integrimin në shoqëri për shkak të paragjykimit dhe mungesës së kujdesit institucional ndaj tyre. Ndërkohë, organizatat që avokojnë për të drejtat e kësaj kategorie thonë se paragjykimet po ndikojnë në izolimin e fëmijëve me nevoja të veçanta. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Jam bërë më shumë se 13 vjetë prej se shahe Sinani nga fush Kosova. Kujdeset për një vajzë me nevoja të veçanta e cila ishte braktisur me njëherë pas ishte lindur nga prindrit e saj biologjik. Para 13 vitesh, shaha kishte shkuar që të viziton të djalin e vëllajt të saj, i cile ishte ishtrirë në qendrën klinike universitare në Prishtin, ku e kishte par një vajzë të vogël, të sëmur dhe pa për kujdese prindrore. Problemet ekonomike që kishte në familjen e saj nuk e penguan shahën që të strehon të vajzen.
Po i shkon unë dëpire që atë 3 dit jena shku që atë dëpire ka haqe. Si hanke veq i velke, thash mi pas kushtet ta marrë se kësha lanë. Po si kam, qysh me marrë? Aska pull, aska dit me hangër, aseq, një vjetë të dishkaj ka pas. Po e kum su me hangër, e kum që të mjeki, e kum shëru.
Për këto 13 vite, Sha është përballur me vështirësitë të ndryshme, mirë po thotë se nuk ka hequr dorë asnjëherë nga përpjekja për të integruar vajzën në shoqëri. Por shpeshherë Shaha është ndjerë keq për paragjykimet që ka hasur, kur e ka nxjerr vajzën në publik.
Unë e qesë të shëtiti, po keq se nalën e këqyri në kom, unë e halos këm po. Ajë në kur të qetë njëri mas pari pu, po veç për natë për për qesë, dhe më janë ullë se që është shumë keq, na jem shumë të ngushtë, nuk bënë që është. Të racikja së pëm delë, që në pëm këshirin kejtë, është jojë që kemë pëm këshirin mund që jem vlau, si e plakti. Tha shjela mu për mëshirin se jëti, ja kam të mija për mëshirin.
Familia Shahës është munduar që ta dërgojnë në shkollë të regullt vajzën. Mirë po mungesa qasës në objekte shkollorës dhe mungesa asistenteve në përshkolla, ka ndikuar që ajo të ndërpres mësimin vazhdimisht. Më fillimin e këti viti shkollor, Shahë është angazhuar që sërish të dërgoj vajzën në shkollë, pasi mendon se shoqërimi vendzënës ndihmon asaj që të mos qëndroj izoluar. Për paragjykimet dhe izolimin e personave me nevoja të veçanta, zërin e ka ngritur vazhdimisht organizata Hendikos. Në këtë organizat thonë se personat me nevoja të veçanta, pavarësisht moshës, mbesin të izoluar duke mos qenë pjesëmarrës aktiv në shoqëri. Drejtuesi organizatës Hendikos, Afrim Maliqi, përmend tre shkaktar që ai mendon se ndikojnë në përjashtimin e këtij grupi nga shoqëria.
Shkaktari i parë është legjislacioni i cili nuk i merr mirëfillit të drejtat e tyre në konsiderat, edhe nuk i zbaton respektivisht ato. Shkaktari i dytë është ambienti i paqafshëm apo infrastruktura. Dhe shkaktari i tretë janë edhe paragjykimet të shoqërisë që ekzistojnë ndaj fëmijëve, po edhe ndaj rritjeve me aftësi kuvizore, ku ato paragjykime mandej shëndrohen në komplekse, mandej ato komplekse shëndrohen edhe në izolim të familjeve dhe ato familje mbesin jashtë shoqërisë.
Izolimi eventual i këtyre personave ka efekt të jetë negativ, thot psikologja dhe specialistja për edukim, Mira Gashi Aziri.
Çdo izolim, qoftë edhe i njerëzve të cilët nuk kanë kësi tipe të aftësive, domethënë qoftë kufizuar, qoftë fizike, qoftë fiziologjike, qoftë psikologjike, secili njeri e bën domethënë pak të vështirësuar në pjesëmarrje në jetë. E përkundër kësaj, tek këto kategori shtohet domethënë edhe një herë më shumë domethënë ajo rëndesë ambitas.
Sa i takon kategorisë së fëmijëve me nevoja të veçanta, zyra e UNICEF-it në Kosovë ka kërkuar nga institucionet mundësimin e qasjes së tyre në sistemin arsimor. Shefi zyrës së UNICEF-it Murat Sahin thotë se në integrimin e kësaj kategorie duhet të ndihmojë gjithë shoqëria.
So it's definitely a social norm issue, and it cannot be solved by one partner talking about it.
është përfundimisht çështje e normës shoqërore dhe nuk mund të zgjidhet duke folur vetëm një partner për këtë çështje. Çfarë duhet që të bëjmë ne është që të bëjmë qasjen çështje për të gjithë. Për prindrit nuk ka asgjë të keqe me fëmijët e tyre me nevoja të veçantë. Nuk ka asgjë të keqe me familjen, baban apo nënën. Ne duhet që t'i bëjmë ata që të jenë pjesëmarrës, të shkojnë në kinema, të shkojnë në shkollë, t'i ndihmojmë ata që të jenë pjesë e jetës.
Nga ana tjetër, ndihma institucionale që është e paraparë për personat me nevoja të veçanta, sipas Afrim Maliqit, drejtuesi organizatës Hendikos, nuk ndikon në eliminimin e shkaktarëve që ndikojnë në mungesën e mirëqenies dhe integrimit të kësaj kategorie. Sipas një vlerësimi të UNICEF-it, në Kosovë llogaritet se janë rreth 38,000 fëmijë me nevoja të veçanta, që për arsye të ndryshme kanë mbetur jashtë sistemit shkollor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Mbi 800 milion euro në vit llogaritet shuma të hyrave në Kosovë nga mjetet e diasporës. Ndër vite këto mjete janë shpenzuar për konsum ditor, derisa një pjesë shumë e vogël e tyre janë dedikuar për investime. Ka ekzistuar një plan për hapjen në një banke të diasporës, mirëpo ky plan ka mbetur vetëm sinizëm. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Në vitin 2018, rrjeti bizneseve të diasporës kishte nisur takim me autoritetet në Kosovë për hapjen e bankës së diasporës, por që deri më tani ende nuk kanë filluar procedurat për një investim të tillë në vend. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje që t'i kontaktoj përfaqësuesit e rrjetit të bizneseve të diasporës, mirëpo ata nuk janë përgjigjur. Sipas ligjeve në fuqi në Kosovë, për të themeluar një bank të interesuarit duhet fillimisht të aplikojnë për licencë për zhvillim të veprimtarisë bankare në Bankën Qendrore të Kosovës. Guvernatori i BÇK-s Femi Mehmeti ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë në pritje të aplikimit nga investitorët e diasporës për hapjen e një banke në Kosovë.
Në pas takimit të tillë, në pas disa aksionarë të bashkëtarë që dëshirojnë të hapin diasporës, jemi në pritje që aksionet.
Në anën tjetër dhe Qendresa Fazliu nga Ministria e Diasporës thot për Radion Evropa e Lirë se ka pasur interesim të investitorëve nga diaspora për hapjen e kësaj banke dhe se janë zhvilluar takimet, por që investimi ende nuk është jetësuar.
Ideja për bankën e diasporës ka qenë promovuar fillimisht prej ministrit ton aktual, fakt ministrit në shkuarje, Zoti Dardan Goshi, ka qenë ideja e tij për formimin e krijimin e një banke të diasporës. Mirpo fatkeqësisht ky projekt ka mbetur ende vetëm në nivel të diskutimit, meqense nuk ka pasur ende asnjë hap konkret. Domethënë as nuk janë zhvilluar fazat për regjistrimin e bankës dhe as për marrjen e licencës së saj. Fatkeqësisht ka mbetur vetëm në një ide për cilën ende nuk është punuar. Megjithatë, ministri Goshi është zotuar se do të merret me këtë çështje.
Ajo shton se interesimi investitorëve nga diaspora për të shtrirë kapitalin e tyre në Kosovë është i madh, por që dhe duhet krijuar një ambient i favorshëm biznesor. Ambienti afarisë në Kosovë në vazhdimësi është theksuar nga organizatat ekonomike se nuk është i kënaqshëm për shkak të procedurave burokratike, pastaj konkurrencës së padrejtë që vjen nga ekonomia jo formale, politikat fiskale jo favorizuese e të tjera. Ekonomia e Kosovës përgjatë viteve është varur nga aparat të cilat dërgohen nga qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë vendit. Vetëm në vitin 2018 vlera e remitencave sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës ka hap shumën e 800 milion euro. Këtyre mjetëve të cilat dërgohen nga diaspora e që pjesa më e madhe e tyre shkon për konsum, thot guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Fehmi Mehmeti, duhet ju ndrohet orientimi.
Fokusi edhe qeverisë ka qenë, dhe këse që edhe qeverisë në vazhdim që do të vjen do të jetë, që orientimin e remitenca ta bëjmë, dhe pse edhe pse sot njërë është njërë dhe faktor kryesor që i ka ndikuar në rritjen ekonomike për mes rritjes së konsumit, ideja është të devizën nga aktiviteti i konsumit në aktivitetin investim, me qëllim që të kemi një siguri më të fortë për vendin, që remitencat do të vazhdojnë edhe në të ardhmen, dhe vazhdimisht ne ju bëjmë thirrje dhe ardhja e këtyre aksionarëve që janë të interesuar të hapin bankën e diasporës është një prej atyre elementeve që duhet të merret konsiderat që kanë filluar orientohet në këtë drejtim, jemi të ju bothirë, ty të ju kushte.
Bazuar në shënimet zyrtare, janë mes 700 deri në 800.000 qytetarë të Kosovës që jetojnë në vendet të ndryshme të Evropës dhe botës. Sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, vetëm vitin e kaluar, rreth 29.000 qytetarë të Kosovës kanë emigruar në vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe më gjerë. kurse për gjatë viteve 2013-2017 nga Kosova, si pas të dhënave zyrtare, kanë emigruar më shumë se 170.000 qytetarë. Në këto të dhëna është përfshirë emigrimi i rregullt dhe i parregullt dhe se një numër i konsiderueshëm emigruan duke kërkuar azil. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Macedonia e Veriut është duke përgatitur një plan për ballafaqim me një val të re migrantësh nga lindja e afërt dhe shtetet e Afrikës së Veriut. Autoritetet në Shkup thonë se kjo masë ndërmerret pas të dhënave të UNHCR-s, e cila thotë se mijëra migrant kanë arritur në ishujt grek. Më shumë allësi sjell Zërjeta Hajroja Jaga.
Macedonia e Veriut tani më është duke hartuar një plan rezerv për ballafaqimin me një val eventuale të migrantëve nga vendet e prekura nga lufta në lindjen e afërt dhe shtetet e Afrikës së Veriut, bëjnë të ditur nga qendra për menaxhim me kriza. Ky veprim vjen pas të dhënave të UNHCR-s se gjatë muajit të kaluar rreth 8100 refugjat dhe migrant kanë arritur në ishujt grek. Agron Buxhaku, drejtori i qendrës për menaxhim me kriza për Radio Evropa e Lirë, bën të ditur se Maqedonia e Veriut është duke hartuar një plan rezerv për të përballë me valën eventuale të migrantëve.
Patëm një takim përfundimtar me përfaqësues të ministrive dhe organizatave ndërkombëtare botërore që janë këtu, në lidhje me planin të ashtu quajtur në anglisht contingency plan ose plani rezerv për në rast të një numri të madh të zmazuar të emigrantëve dhe refugjatëve në shtet. Me thënë se nga ana tonë e përgatitëm atë të hapim në komitetin drejtues dhe në qeveri për adaptim, është një plan gjithë përfshirës se çka institucionet duhet të bëjnë në situata të caktuara në rastin e një numri më të madh që pritet mbas ngjarjeve të fundit që janë nga Turqia dhe Greqia që kanë numër më të madh të migrantësh.
Ndërkaq Mersi Hasmailovic nga organizata joqeveritare Legis për Radio Evropa e Lirë thotë se pjesëtarët e kësaj organizate në terren tani janë duke regjistruar rritjen e numrit të lëvizjeve të migrantëve që në mënyrë ilegale kanë kaluar kufirin. Megjithatë, ajo shton se nuk beson që Maqedonia e Veriut tani do të përballet me një val të re të migrantëve, siç që rast që gjatë vitit 2015. Nga se, si shthot, politika të vendeve evropiane tani ka ndryshuar se i përket statusit të migrantëve.
Në septembri mesec e zgolemi një brojkit, e një të ako primetuvame, brojkit e një smeja festirale në mnogu poveke begalë se të kukuva avukus.
Êshtë e vërtet se në shtator është rritur numri i tentimeve për të hyrë ilegalisht në teritorin e Maqedonisë së Veriut, për të kaluar shtetin përmes rrugëve ilegale. Pra, aktivistët ton kanë asistuar më shumë migrant në teritorin ton kundrejt numri në gusht, por ky numër është larg asaj që të mund të thuhet se po fillon një val e re emigrantëve që zgjidhin Maqedoninë e Veriut për të arritur në vendet e Evropës. Ndërkaq Agron Buxhaku, drejtori i qendrës për menaxhim me krizat, thotë se nuk ka indicie që të ngjallet e ashtu quajtura rrugë ballkanike.
Na ajo ne jemi të përgatitur, po si do ndodhë në përgjësi, nuk do të mund të them se varet prej shumë faktorëve. Do të ketë rruta balkanike ashtu qytëra, do të gjenë një mënyrë tjetër për të arritë në Evropën perëndimore migrantët dhe refugjatët, këtë nuk mund të dimë tash për tash.
Ndryshe nga dikasteri i policisë së Maqedonisë së Veriut, thonë se gjendja përgjatë kufirit me Greqinë është stabile dhe në vazhdimsi ndiqet situata nga forcat e sigurisë. Nga dikasteri i policisë një herë kanë bërë të ditur se në gjysmën e parë të këtij viti të dhënat flasin se ka rritje të numrit të tentimeve për të kaluar ilegalisht kufirin nga ana e migrantëve. Në 6 mujorën e parë të këtij viti 10.017 migrant kanë tentuar ilegalisht të hyjnë në territorin e Maqedonisë së Veriut, ndërkohë që vitin e kaluar ky numër në të njëjtën periudhë ka qenë vetëm 4800 migrant. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.